Nå har det blitt enda lettere å selge aksjer og fond uten skatt. Og best av alt, du trenger ikke gjøre noe selv. Men du må vite om superduper luretrikset.
Pengerådet laget av Dine Penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få 3 måneder til bare 99 kroner.
Og dette ikke en Disney-sang, Hallgeir, men et reelt triks som, som har jo vært tema her i pengerådet tidligere ja. Også.
Veldig godt innsalg, Andreas.
Ja.
Det var fyndig. Ja. Det kunne gått rett inn i en Disney-trailer.
Ja. Men dette superduper lure trikset skal vi nå forklare dere hva det for noe, for det jo sikkert mange som ikke vet hva det for noe, og hvorfor tar vi det opp nå? Jo, nettopp fordi det har blitt det blir superduper, superduper lure trikset ja. Egentlig nesten.
Det har blitt enda mer attraktivt, og i tillegg så tenker jeg at det vi har liksom bort litt i det, og jeg har levert oss en litt større artikkel for om dette i dine penger, rett og slett fordi at det har erfart at det ikke alle som har forstått det helt, og av lyttere og lesere, og i tillegg så det noen misforståelser av myter der ute som vi prøver å knekke nå. Kortversjon rett og slett det, at hvis du har en arbeidsinntekt, altså det vil jo mange tenke på som lønn, på mellom 0 og egentlig 163 000 kroner, så kan du få skattefri gevinst på aksjefond, ja, egentlig alle kapitalinntekter. Det inkluderer jo også for eksempel renteinntekter. Det inkluderer også gevinst på bitcoin, valuta og så videre. Så det mange inntekter som kan bli skattefrie når man har en lav arbeidsinntekt i periode. Grunnen til at dette har blitt mer gunstig, det har vært gunstig i for så vidt i mange år, men grunnen til at det blitt enda mer gunstig de siste årene av 2 grunner. For det første så det såkalte personfradraget økt med nærmere 70% i de siste 3 årene. Fra 52 450 kroner i 2021 til 88 250 i år. Det viktig for dette, for denne skattehullet her, kan du si. Og samtidig så har skatten på aksjeutbytte økt til hele 37,84%. Det var vel fra 2023. Og det gjør det jo enda mer lønnsomt å få 0% skatt på aksjen siden alternativet har økt. Så det sånn at du har ikke merket dette, fordi at personfradraget det får jo du automatisk, i likhet med minstefradraget, som også et sånt automatisert fradrag. Men dette kan altså gi en enda større skattefri gevinst av både rente, valuta, aksje og fonds. Og som jeg var inne på, vi har omtalt dette skattehullet før i podden, men jeg tror ikke vi har hatt en ren podd om tema. Det skal vi gjøre nå. Og selv om jeg har snakket om det og skrevet om det før, så det, tror ikke jeg ikke så veldig godt kjent blant folk. Og kort versjon som sagt, hvis du har lav inntekt i en periode, så kan du altså ha skattefrie kapitalinntekter. Og så det jo noen ting her som viktig å presisere, for det noen misforståelser. Nei, dette skattehullet ikke bare for unge eller studenter. Det mange som tror at man skynder seg å bruke dette skattehullet når man ung. Det har ingen øvre alder egentlig. Det har en nedre alder. Og det handler om at hvis du, ja, hvis du 12, 13, 14, 15 år, så blir jo dine eventuelle aksjegevinster, også formue, blir jo lignet på foreldrene sin skattemeldinger. Så da hjelper det ikke om poden har null i inntekt, hvis foreldrene har det. For da blir jo da eventuelt salg av fond som sånn egentlig tilhører datter eller sønn, det blir jo da lignet på foreldrene. Men når du fra med 17 år, så blir da formue og gjeld lignet på deg, og da kan du bruke dette. Men bare for å altså hamre inn, alder har ingen begrensning oppover. Hvis du en middelaldrende mann, som, eller kvinne, eller transperson, som i en periode ønsker å ta deg fri og ha lav inntekt, frigjør uten lønn for eksempel, så kan du jo da utnytte dette skattehullet. For det betinger som sagt at du har lav inntekt.
Men grunnen til at det gjerne vinkles gjerne mot unge, da, er jo at du gjerne i 17, 18, 19, 20-årsalderen har lav inntekt.
Ja, absolutt. Du kan altså ha inntil 88 250 kroner samlet i kapitalinntekter i året, og det som du som følger godt med, det tilsvarer altså personfradraget som jeg nevnte i starten i podden. Du kan ha en så høy kapitalinntekt uten at det utløser skatt. Men hvis det aksje eller aksjefondsgevinster, så dette fribeløpet litt mindre. Da det på 51 300 kroner. Grunnen til det jo at utbytteskatten, eller skatten på aksje og aksjefondsgevinster, er høyere enn for renteinntekter. Den på 37,84%. For renteinntekter, valuta, bitcoin, rentefond, så den på 22%. Men hvis du utnytter dette skattehullet maksimalt, og utnytter altså fribeløpet på 51 300 maksimalt, så kan du altså spare nesten 20 000 kroner i skatt i år. Det jo en ganske stort beløp, vil jeg hevde.
Men det sånn at hvis du da har, si, 1000 kroner i inntekt en året, da, funker ikke dette trikset lenger da?
Jo, det funker. Det funker, men da blir fribeløpet litt mindre. Så det fribeløpet, det synker mens din lønnsinntekt øker. Er lønnsinntekten din, og forutsatt du ikke har noen andre inntekter eller fradrag, på mellom 0 og 163, det er drøyt 163 000, så vil du få et skattefri fribeløp. Men hvis du er liksom tett opp til 163, hvis det er 160 000, så er vel det fribeløpet rundt en tusenlapp eller noe sånt. Så det er jo hvis du har null i arbeidsinntekt, det er jo da fribeløpet er 51 300, og så minker det altså da oppover til 163 000. Jeg tror 163 400 er grensa for, og etter det så har ikke dette noe effekt lenger. Så vi kan jo bare ta tre eksempler da. Hvis det ser ut til at for eksempel lønnen din fra deltidsjobben blir 30 000 i år, og så eier du et fond som har 20 000 kroner i gevinst, så blir skatten, hvis du selger det, realiserer gevinsten i år, så blir skatten lik null. Og hadde du hatt en mer normal inntekt, så ville gevinstskatten i det tilfellet blitt på inntil 7,5 tusen kroner. Tjener du 50 tusen kroner i år, det vil si at det gått innenfor frikortgrensa, så blir også skatten på lønnsinntekt null. Og så lenge du har 61 250 kroner i renteinntekt, blir også kapitalskatten null. Hvis det snakker om aksjefondsgevinster, så dette fribeløpet på 35 610. Så i vårt eksempel da, hvis det var en person som eide et fond med 20 000 kroner i gevinst, så vil med andre ord alt bli skattefritt hvis hun eller han selger fondet i løpet av året.
Men jeg sa innledningsvis at du ikke trenger å gjøre noe selv. Hva mente jeg med det? Jeg må spørre meg selv kanskje om det, men jeg spørre deg da. Hva mente jeg med det?
Ja, du trenger gjøre en liten ting. Du må i hvert fall, du trenger ikke føre dette opp på skattemeldingen. Dette skjer automatisk, du merker det ikke. Og for de fleste som har solgt et fond, eller har hatt aksje og solgt med gevinst, eller har hatt renteinntekter mens de har hatt lav inntekt, har fått nyte godt av dette skattehullet uten at de har gjort en dritt, rett og slett. Så man trenger sånn sett ikke være klar over det, men hvis du skal, hva skal du si, tilpasse deg og utnytte dette skattehullet, så må du jo faktisk huske på å selge disse aksjene eller dette fondet i det året du har lav inntekt. Så sånn sett så må du jo faktisk foreta deg noe. Men du må ikke rapportere det inn på noen selvs måte selv. Du må ikke føre det opp selv. Dette skjer automatisk.
Men er det sånn at hvis det lakker og lir da, mot 31.12, og man har, det er jo i desember, man kanskje har en ekstra inntekt da,
ja.
Er det noen kan man gjøre noen tilpassninger da? Kan man dytte noe lønn over til neste år for eksempel, for at man ser at ok, men da kan jeg heller bare selge fond og få skattefri gevinst i stedet for lønn?
Ja, det kan du i for seg gjøre. Det gjelder jo både hvis du skal utnytte dette hullet fullt ut, eller at du for eksempel blir lavere beskattet for oss arbeidsinntekten neste år, da, så kan du nok skyve noe av den inntekten over. Men det vil jo da primært være utbetalingene for desember måned, vil jeg tro.
Og så skal vi frem med pekefingeren, Hallgeir. For det ikke bare at du skal ikke bare selge fondene Nei. Og bruke det på russebuss.
Nei.
Det hadde ikke vært i din ånd.
Nei, det det ikke. Du skal jo, eller du bør jo, du trenger ikke, men du bør jo sikkert reinvestere disse pengene. Det vil si at, og dette er jo kjempeviktig, det skjer ikke automatisk. Du må faktisk selge fondet eller selge aksjene som gir deg gevinsten. Er det renteinntekter? Er det penger du har stående på bankbok? Eller et rentefond som gir da årlig avkastning? Så trenger du ikke tenke noen på dette. Da frigjør du på en måte gevinsten, altså renteinntekten, automatisk, eller banken gjør det for deg. Men hvis du skal utnytte dette hullet med aksjefondgevinst, eller aksjegevinster, eller bitcoin, for den saks skyld, så må du jo overvaluta, så må du faktisk realisere gevinsten skattemessig. Det gjør du ved å selge fondet, eller aksjen, eller bitcoin. Da er det ikke nødvendigvis sånn at du bare selger det, men du må altså ta ut pengene hvis du har det på enkelte type konti som aksjesparkonto eller investeringskonto. Men bare for å ta dette, altså når du selger et fond eller en aksje, så kan du jo, og du bør sannsynligvis også, hvis du har en langsiktig sparehorisont, kjøpe igjen da et fond eller en aksje for å være i markedet. Det ikke sånn at du nødt til å gå ut av aksjemarkedet eller det fondet forever, bare for å realisere den gevinsten, men du må gjøre teknisk sett et salg. Du må trykke på salgsknappen i nettbanken din. Og da kommer det også et viktig ankepunkt her. Og her må man være litt forsiktig, fordi at hvis du først selger og kjøper i samme aksje, ja, la oss si at du eier DNB-aksje for eksempel, fått en god gevinst, og så vil du realisere den gevinsten fordi at du har sett at det er lurt å gjøre, i 2024 kommer du til å ha lav inntekt, så bør du egentlig ikke selge DNB-aksjen og så kjøpe i, holdt på å si, samme sekund, sannsynligvis heller ikke samme dag, fordi da kan du risikere såkalt gjennomskjæring fra skatteetaten. Det vil si at handelen skattemessig blir gjort om, altså at du får ikke frigitt den skattefrie gevinsten. Det blir som om du ikke hadde gjort det salget. Det blir ikke noe straff, men du får altså ikke ut den skattefrie gevinsten i det året. Er det veldig sjelden at skatteetaten faktisk går inn og gjør om slike handler? Det er nok mer vanlig i næringssammenheng hvis det er en holdingsselskap som gjennomfører visse typer handler, eller en gjennomskjæring blir jo gjort i ganske liten grad, i hvert fall for kalle små investorer da.
Ja, for i folkeopplysningens navn, dere skal vite hvor langt Hallgeir er villig til å gå for å gi gode råd til dere, så har jo du vært i kontakt.
Ja da.
Med Kongelig Norsk Skatteetat og skissert noen scenarier for dem, og hvordan de kunne tenke seg å komme med kniven og skjære igjennom.
Ja, det har jeg. Fordi at det ligger, i grunnen for dette så ligger den såkalte omgåelsesregelen i skattelovens paragraf 13.2, som kommer til anvendelse, sitat, dersom hovedformål med en disposisjon er å oppnå skattefordel, og disposisjonen etter en totalvurdering ikke kan legges til grunn for beskatning.
Klokkereint, det.
Ja.
Helt klokkereint.
Og det er den litt, hva skal du si, det som er litt vanskelig med en sånn regel, er jo at egentlig så handler dette om at hvis du kun har som formål å spare skatt, så kan du få en gjennomskjæring. Veldig mye av det vi gjør, og veldig mye av det bedrift gjør, og privatpersoner, organisasjoner og andre gjør, jo delvis for å få så lav skatt som mulig.
Halve Tjuvholmen og Aker Brygge jo ansatt av folk som girer på å spare skatt. Så og da kunne man egentlig skjært gjennom hele veien. Da.
Og privatpersoner også, det jo noen som, det jo noen skatteordninger som lagd for at vi skal spare skatt, for eksempel BSU da. Mm-hmm. Så uten at vi skal sammenligne det direkte, så det en fin linje her, rett og slett. Men jeg vil jo i hvert fall tro at, eller ikke bare tro, men skatteetaten sier det også i konkret. Altså, jeg har rett og slett skissert opp tre tilfeller. Okay? Det første. Du har et fond som verdt 150 000. 60 000 gevinst, bare for å ta en solid gevinst her. Hvis du selger hele dette fondet nå før nyttår, og kjøper tilbake samme fond, eller enkeltaksje, samme dag, eller dagen derpå, så svarer skatteetaten at det vil nok være en større risiko for at vilkårene i denne omgåelsesregelen oppfylt, altså gjennomskjæring, men det må vurderes konkret. Det den kjedelige defaulten som skatteetaten alltid nesten kommer med, at alltid må vurderes konkret. Men jeg tror hvis de går inn og tar en stikkprøve og ser på akkurat dette, i det tilfellet, i alle fall hvis det samme aksje som solgt nærmest, for du kan jo teknisk sett gjøre det, du kan selge og kjøpe en aksje med tideles mellomrom, så vil de kunne si at dette en omgåelse. Hvis det altså kjøp og salg av samme fond, det kan jo teknisk sett være at du får salgskursen, det litt usikker på, det kan være litt forskjell, kanskje for fondsplattform til fondsplattform, at du får liksom salgskursen på dagen eller morgendagens kurs, og kjøpskurs hvis du gjør dette, selv om du gjør dette omtrent samtidig, en dag etterpå. Da vil det nok være tvilstilfelle. Poenget jo her at man skal ta en viss form for kursrisiko eller annen type flytting av risiko. Så de to andre tilfellene jeg har skissert opp litt mer rene. Det vil si, la oss si at det samme sak, du har 60 000 i gevinst, men så kjøper du et fond med en annen risikoprofil. For eksempel, du bytter fra et norsk aksjefond til et globalt eller motsatt. Så sier skatteetaten at det sjelden vil være aktuelt for nettopp den disposisjonen. Da har du jo tatt en reell kursrisiko, venten å kjøpe et annet fond, eller vente en viss tidsperiode før man reinvesterer. For det det siste scenarioet jeg skisserte opp da. Scenario C. 60 000 i gevinst. Man venter 2 uker før man kjøper tilbake samme fond. La oss si at du eier akkurat det samme fondet, DNB Global Index eller KLP Aksjeverdenindex, og så venter du. Nå har jeg brukt 2 uker, det kan være du kan vente kortere tid, men det må gå noen dager i hvert fall, og så kjøper du tilbake samme fond. Da har du ikke tatt egentlig noe slags skift av risikoprofil, men du har tatt en viss kursrisiko, og selvfølgelig også det samme med en enkeltaksje. Hvis du venter noen dager med å kjøpe tilbake den samme enkeltaksjen, så kan den selvfølgelig argumentere med at den har tatt en kursrisiko, og da skal det ikke være en omgåelse her fra skatteetaten. Det har han jo bekreftet, selv om han alltid går tilbake og sier at ja, men man må vurdere dette konkret. Som andre ord, hvis du kjøper og selger samme sekund, samme minutt, kanskje samme dag, da lever du litt i farezonen. Hvis du strekker ut tida, eller du går fra en aksje til en annen, eller fra et type fond til et annet type fond, så vil du ikke havne i den fella.
Ganske greit å slippe, egentlig, den risikoen da.
Ja.
Men det jo mange måter å eie aksjer på.
Det det.
Mange kontoordninger.
Mm.
Har du noe å si for dette trikset? Hvilken konto aksjen eller fonden din står på?
Ja, for det teaser jeg litt her tidligere at jeg skal komme tilbake til. Og det
litt... Nå er vi tilbake.
Nå er vi der. Nå er vi der. Vi skal være nerd om kontoet. Det der vi liker oss.
Ja.
Men det er stor forskjell. Og her det viktig. Fordi at selv om du selger en aksje som du eier, eller en fond som du eier i en aksjesparekonto, så blir det faktisk ikke skattemessig sett på som realisasjon før du tar ut gevinsten ifra aksjesparekontoen eller investeringskontoen, eller de to tilfellene. Man må holde på å si fysisk, ingenting skjer fysisk lenger i dagens pengeverden, men man må ta ut pengene eller gevinsten da, for kontoen. Og der det forskjell også mellom en aksjesparekonto og en investeringskonto. Hvis du for eksempel skal selge i en aktiesparkonto, si da det tilfellet jeg nevnte, at du har et fond 150 000, 60 000 er gevinst, med andre ord, innskuddet ditt opprinnelig var 90 000, og så fikk du 60 000 gevinst. Da må du da selge dette fondet, og så må du ta ut egentlig alle disse pengene for at dette blir, for at gevinsten skal bli skattemessig realisert.
Altså du tar det fra aksjesparekontoen din og bare svipper det over i nettbanken din, rett og slett.
Stemmer det. Så kan du vippe det tilbake igjen for å kjøpe et nytt fond, for så vidt også samme dag eller dagen etterpå. Bør jo da være et annet type fond. Men du kan gjøre dette på den veldig enkle måten. Fordi det som skjer, hvis du tar ut for eksempel bare, ja, la oss ta et rundt tall, hvis du tar ut 100 000 da, du har 150 000 i kontoen, du tar ut tilbake en 100 000, så er det, blir det skattemessig sett på som om du tar ut hele innskuddet, og kun 10 000 av den gevinsten. Så da har du egentlig skattemessig realisert kun 10 000 av gevinsten, selv om du har solgt hele fondet, og du trodde du hadde realisert 60 000 av gevinsten. Så du må ta ut pengene. Så kommer det litt mer innviklet, for det at hvis du har en investeringskonto, dette er en konto som er svært lik aksjesparekonto, men med et litt større investeringsunivers. Du har rentefond kan du ha der, du kan ha unoterte aksjer kan du vel også ha der, og du kan også ha aksjer utenfor EØS. Så er det en liten forskjell på beskatning av uttaket, og det kan også få en ganske stor betydning når du skal utnytte dette skattehullet. Fordi i en investeringskonto, så tas, altså hvis du bare bytter fra et fond til et annet, så vil det skattemessig ikke ses på som en realisasjon igjen før du tar ut pengene fra konto. Sånn sett er det helt likt med aksjesparekonto. Men i en investeringskonto, så er det ikke sånn at du først kan ta ut hele innskuddet skattefritt, og så gevinsten. Da regnes gevinsten med samtidig, altså fra første krone, så å si, når du tar ut penger fra investeringskontoen. Så gevinsten tas ut samtidig med innskuddet, sånn forholdsmessig, kan du si. Og det betyr jo i praksis at du egentlig ikke trenger ta ut nødvendigvis så mye fra en investeringskonto som du må gjøre med en aksjesparekonto for å få utnyttet dette skattehullet. La oss tenke oss at helt samme type tall, 150 000 i aksjefond, 60 000 er gevinst, og da er egentlig den gevinsten er jo da 40% av totalen her. Altså 40% av totalen, 40% av de 150 000 er gevinst. Og la oss da gjøre det litt komplisert ved å si at du hadde 50 000 kroner i arbeidsinntekt i fjor. Da kan du altså få ut drøyt 35 000 kroner av gevinsten skattefritt. For husk, skal du ha ut hele dette maksbeløpet som jeg nevnte i starten, som er 52 000, nei, unnskyld, som er, hvor er det, har jeg det henne? Ja. Drøyt 50 000, så må du ha null i arbeidsinntekt. Har du litt høyere inntekt, har du for eksempel da 50 000 i arbeidsinntekt, så kan du få ut drøyt 35 000 kroner av gevinsten skattefritt. Så i tilfelle med en aksjesparekonto, så kunne du altså ta ut 90 000 kroner av innskuddet skattefritt, og hvis du da skal være mest mulig skattesmart og ta ut 35 000 av gevinsten, så må du ta ut det i tillegg til de 90 000 fra aksjesparekontoen din. Når det derimot er snakk om investeringskonto, så trenger du ikke ta ut mer enn 87 500 fra kontoen. Fra en aksjesparekonto så måtte du altså ta ut totalt 125 000 kroner. Da kunne du altså la 25 000 stå igjen i kontoen, eller i fondet for så vidt, men investeringskonto så må du ta ut 87 500 i dette konkrete tilfellet. Og grunnen til det er jo at hvis du tenker 40% av 87 500, så er det 35 000, altså denne gevinsten som vi var ute etter å trekke ut. Og da kan du altså la litt mer stå igjen på kontoen din. Med andre ord, betyr ikke det at det en veldig stor fordel å ha en investeringskonto versus en aksjesparkonto, selv om du kan la noe mer stå igjen i investeringskontoen. Fordi at man tenker seg jo da uansett at den kanskje skal føre tilbake de pengene ganske raskt etterpå og kjøpe et nytt fond eller nye aksjer. Men så har du den siste da, varianten, som hva skal jeg si, er den gamle varianten, nemlig at du ikke har penger stående på en ordinær skattesmart konto som aksjesparkonto eller investeringskonto. Du har det bare på en VPS-konto eller fondskonto, som det heter i enkelte banker. Det er en konto med null skattefordel, altså hvis du selger et fond, så blir det umiddelbart sett på som en realisasjon, det samme med enkeltaksjer. Så da må du ikke ta ut pengene ifra den kontoen for at dette skal bli sett på som en realisasjon. I dette konkrete tilfellet, som jeg nevnte, med de tallene, altså 150 000, hvorav 60 000 var skattefri gevinst, og du har en arbeidsinntekt på 50 000, så skal du altså da gjøre egentlig det samme som en investeringskonto. Du selger fond for 87 500 for å realisere 35 000 kroner skattemessig. Forskjellen er altså at du slipper å ta ut pengene fra kontoen for å få dette til, og for at dette skal bli innrapportert som en gevinst. Så da kan du bare snu deg rundt og kjøpe altså et annet fond eller andre aksjer med disse pengene.
Og hvis du synes det ble mye tusenlapper der, prosenter der, og forskjellige kontor her og der, så kan jeg minne om at dette her står også, har du skrevet en guide om, som jeg kan ikke love at den publisert når denne podcasten kommer ut, men om ikke så veldig lenge, så vil du også finne en lang utfyllende sak om dette her på dinepenger.no. Mm. Men en ting som litt lurt, mange sparer jo til barna sine i fond.
Ja.
Hvordan å kombinere det med sparing og utnyttelse av dette sparehullet?
Ja, det som jo har vært vårt råd ofte når det gjelder akkurat sparing til barn, er at man gjør det i foreldrene sitt navn. Og grunnen til det er at man skal ikke få kutt i stipendiet når barnet studerer, og heller ikke at nødvendigvis statsforvalteren kommer inn og skal forvalte pengene hvis det blir en veldig høy formue. For det kan skje, og da settes normalt den forvaltningen til bankkonto, og det er ikke så gunstig. Man vil kanskje ha det for eksempel i et aksjefond. Så det man kan gjøre da, man sparer i sitt eget navn, og så overfører man når for eksempel ungen er student, men man overfører gradvis. Grunnen til å overføre gradvis er igjen da for å unngå at formuen øker så mye at den stipend i lånekassen kuttes. Og så kan jo da ungene, hvis det er gevinst på disse fondene eller aksjene, for den gevinsten, eller gevinstskatten, rettere sagt, den overtar jo ungene hvis du bare overfører selve fondet, og ikke altså selger fondet først, og så overfører pengene. Det er litt viktig her. Du må overføre fondene til barna, og så kan de da, mens du studerer, eller ta et friår, ta på loffen, eller hva de nå gjør. Og poenget er bare at i den perioden har de gjerne lav arbeidsinntekt, så kan de også selge disse fondene, eller selge aksjene, realisere gevinsten, og slippe skatt. Kjøpe tilbake et annet fond, kanskje, og være fortsatt i fond, eller enkeltaksje, eller hva det er, men realisere gevinsten. Så det er en totrinnsoperasjon her, altså først før du med andre ord, aksjene eller fondene til barna, og så selger barna dette mens de har lav inntekt, og går da for all del tilbake og sjekk hva vi sa, eller hva vi skrev, om prosedyren rundt aksjesparkonto. Hvis det er overført i en aksjesparkonto, så er det en annen operasjon enn hvis det er bare overført i en såkalt fondskonto, hvor den er, hva skal du si, friere når det gjelder salgene, for at dette skal bli realisert da.
Og i denne saken som vi snakker så meget om, som ingen har lest, bort fra du og jeg da, du har skrevet den, jeg har lest den, så har du også noen eksempler på dette her, så ja. Gå inn og les det der.
Ja.
Men nå, hvis du har fulgt med nå i en drøy halvtime inn i podcasten, så kommer du til faktisk 2.0-versjon ja. Av skattehullet.
Ja.
En ekstra bonus for deg som hører på hele veien.
Ja da, fordi at mange av de som, ja, for eksempel studenter eller unge, de sparer jo samtidig i BSU. Og da øker det jo faktisk implisitt den skattefrie beløpsgrensen for fond- og aksjegevinster. Fordi at da får du jo et skattefradrag, og så da kan du jo faktisk selge, altså hvis du for eksempel utnytter dette skattefradraget maksimalt da, så, og har, ja, som jeg nevnte, over 50 000 i gevinst, og kanskje 0% i arbeidsinntekt, ja, da, nei, det er et dårlig eksempel, fordi da får du jo ikke noe skattefradrag. Men hvis du har, på grunn av, altså du får ikke noe BSU-fradrag, men hvis du har såpass inntekt i hvert fall, at du får benytte BSU-fradraget, så kan du jo samtidig ha kan samtidig ha en gevinst på fond eller aksje og selge disse, så vil jo skattefradraget på BSU, som jo inntil 2750 kroner, hvis du sparer makskvoter på 27.500, være med på å viske vekk også skatten på fond og aksje. Dette virker på samme vis som andre fradrag for så vidt. Så om du skulle ha foreldrefradrag, eller om du har rentefradrag, da får du jo også direkte skattefradrag, altså du sparer skatt, som kan være med på å ta ned skatten av aksje og fondsgevinster. Så en må rett og slett se alt dette i sammenheng. Som regel i de enkle tilfellene jeg skisserte tidligere i podden, så er det hensyn tatt null egentlig i andre type inntekter, altså utøver arbeidsinntekter, for eksempel. Det er altså null i andre typer fradrag. Så har du andre fradrag, så kan det være at dette skattehullet blir enda bedre. Og for at en ikke skal gå gjennom alle typer eksempler, og for at dette skal bli mest mulig skreddersytt for deg, så vil jeg bare til slutt oppfordre deg, når det nærmer seg 31.12, gå inn på Skatteetaten, google enkel skatteberegning 2024, eller 2024, så får du et fint oppsett, en enkel kalkulator, hvor du kan legge inn hva din arbeidsinntekt sannsynligvis blir i 2024. Da nærmer det seg jo slutten, i hvert fall for året, og du vet hva du skal tjene. Og så kan du legge inn da, ok, hva om jeg får en så stor og så stor gevinst på aksjene mine, eller fondene mine, hva med å legge inn BSU-fradraget, så kan du rett og slett finne ut da, optimalt, hvor mye av fondene eller aksjene dine du bør selge før nyttår. Så bruk den kalkulatoren og finn det perfekte skattehullet ditt.
Ja, det får være et verdig punktum for episoden. Takk skal du ha, Hallgeir. Vi er tilbake igjen på tirsdag med spørsmål og svar. Det får du kun på Podme, så har du ikke et Podme-abonnement, så bør du skaffe deg den nå med en eneste gang. Det er mye annet bra å høre på der også. Så er vi tilbake igjen her på torsdag med en ny episode av Pengerådet på alle plattformer, Hallgeir. Mm. Absolutt alle, Statfjord og Ekofisk og alle plattformer. Ikke tenk på det. Takk for oss.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.